Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вибори 2012. Хто з ким судиться і через що?
Є факти, що протоколи сфальсифіковані, везуть, незважаючи на те, що є оригінали протоколів ДВК і в нас, і навіть в них, які інші зовсім цифри мають.
Якби «Свобода» і «Удар» були в парламенті, не було б ні харківських угод, так вважають експерти в ефірі «Радіо «Свобода». А чому, ми з вами почуємо разом.
Тепер велика баталія, що робити з цією владою. Ви як вважаєте, партія Голів зрозуміє, що з нею робити?
План безумовно здійснився, тільки були серйозні втрати.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у наших перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду тихо, веду я, Людмила Ванник. Спершу випуск новин від Сергія Драчука.
Прошу. Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович закликав сьогодні новообрану Верховну Раду до конструктивної і продуктивної співпраці заради успішного майбутнього країни. А прем'єр-міністр Микола Азаров, що українська влада готова виправити всі недоліки в процедурі проведення виборів, на які вказували міжнародні спостерігачі, але одночасно застеріг від спекуляцій, за його словами, з критичними зауваженнями. За його словами, мільйони українців на власні очі побачили, що вибори відбулися чесно, а бажання окремих політичних сил дискредитувати вибори пов'язано лише з впевненою перемогою на виборах партії регіонів. Президент Польщі Броніслав Коморовський заявив сьогодні, що не почув від польських спостерігачів за виборами в Україні жодного формулювання, яке свідчило б про те, що десь зауважили проблему фальшування виборів. Хоча спостерігачі говорили про недоліки, як сказав Коморовський, це дуже важливе з погляду оцінки і Польщею, і іншими країнами Заходу виборів в Україні. Тим часом в Україні тривають суперечки щодо деяких виборчих округів, зокрема у 223-му окрузі в Києві. Цей округ є найпроблемнішим у Києві, один із найпроблемніших в Україні. З огляду на організацію роботи та виконання функцій членами цієї комісії, заявив заступник голови Центру виборчкому Андрій Магера. Там досі тривають суперечки навколо того, хто, власне, переміг – кандидат від «Свободи» чи самовисуванець, колишня секретар Київської міськради. Місія спостереження Світового конгресу українців на виборах назвала навмисним затягування підрахунку голосів в окремих окружних виборчих комісіях, мовиться в повідомленні прес-служби цієї організації. А міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив сьогодні, що заява Держдепартаменту США щодо парламентських виборів в Україні не повністю відображає реальну ситуацію з виборчим процесом. До подій у світі. Президент Росії Володимир Путін цього року вперше скасував традиційну пряму лінію відповідей на запитання громадян країни, повідомила сьогодні російська газета «Комерсант». Про причини зміни нічого не повідомляють. На останній такій прямій лінії минулого року Путіну поставили низку запитань, пов'язаних із виборами до Державної Думи Росії, які в опозиції вважають за сфальсифіковані, а також про масові протести, які відбувалися в Росії проти цих можливих фальсифікацій. Спеціальний представник ООН і Ліги Арабських Держав у Сирії Лахдар Брагімі провів сьогодні переговори в Китаї, сподіваючись здобути підтримку Пекіна в його намаганнях припинити кровопролиття в Сирії. На зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Яном Дзячи він закликав Пекін відіграти активну роль у цьому. На початку тижня Брагімі вже відвідував Москву, де провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, і в яких він говорив про загострення сирійської кризи. І таки на цей час головні новини. Прошу, Людмило.
Дякую, це був Сергій Драчук.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
В неділю громадяни України свідомо голосували за парламент, а з результатами голосування на виборах в Україні йдуть не до ЦВК, а до суду. Так, низка представників від об'єднаної опозиції, свободи та партії регіонів наразі позивається до суду на відповідні виборчі комісії. Головна підстава – незадовільні рейтинги своїх мажоритарників. Їх, мовляв, могли сфальсифікувати, так кажуть вони. На думку експертів, судові позови для кандидатів депутатів депутати наразі є єдиним способом відстояти своє порушене право. Водночас у ЦВК запевняють, що попри загрозу низки судових процесів, остаточні рейтинги парламентських виборів українцям оголосять вчасно, а про це більше Софія Середа.
Вибори до суду доведуть. Зокрема, через проблеми з підрахунком голосів у 90-му одномандатному окрузі, що в Білій Церкві, по допомогу до української Феміди звернулися представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які водночас готують судові позови і щодо можливих фальсифікацій у ще трьох округах. Про це повідомляє офіційний представник партії у ЦВК Олег Мохницький. Між тим, процес підрахунку голосів у одномандатних округах міста Києва, Київської, Кіровоградської, Миколаївської та Черкаської областей став проблемою для представників об'єднаної опозиції.
Пішла команда жодним чином не допустити тих кандидатів від опозиції, які перемагають на тих територіях, які партія регіонів вважає під контроль на собі. Є факт, що протоколи сфальсифіковані, везуть, зважаючи на те, що є оригінали протоколів ДВК і в нас, і навіть в них, які інші зовсім цифри мають.
На цьому наголошує офіційний представник у ЦВК від «Батьківщини» Руслан Князевич, додаючи, що у разі доведення фальсифікацій опозиція буде звертатися до ЦВК і правоохоронних органів. Між тим, усі проблемні ситуації у мажоритарних округах ЦВК намагається з'ясувати мирним шляхом. На цьому наголошує заступник голови ЦВК Андрій Магера. Зокрема, зміну рейтингів деяких кандидатів на сайті Центрвиборчкому після опрацювання 100% протоколів він пояснює саме тим, що до бази вносяться справжні дані з паперових протоколів, які Центральна виборча комісія затребувала у представників окружкомів. Водночас Андрій Магера наголошує, що попри загрозу появи низки судових процесів щодо результатів голосування на окремих виборчих округах, остаточні рейтинги виборів ЦВК оприлюднить вчасно, 12 листопада.
Може бути зобов'язання для ОВК розглянути якесь питання, яке поставив суд. Про зобов'язання окружної виборчої комісії провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці, або розглянути питання про визнання голосування недійсним на окремо взяті дільниці для окружної виборчої комісії. Але, безумовно, за саму окружну виборчу комісію питання, по суті, ніхто не зможе вирішити.
Водночас керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко зауважує, нинішнє виборче законодавство розроблялося з врахуванням можливості судового оскарження результатів. Окрім того, він зазначає, що у разі виникнення суперечок, звернення до суду – єдиний спосіб захисту порушеного права. Між тим, 223-й округ Києва, де між собою змагаються самовисуванець Віктор Пилипишин та свободівець Юрій Левченко, на думку ЦВК, є наразі найпроблемнішим у Києві і одним із найпроблемніших в Україні з огляду на організацію роботи та виконання своїх функцій членами цієї комісії. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Читайте живий блог «Вибори 2012 онлайн» на сайті Радіо Свобода. Це найцікавіша інформація, що оновлюється постійно. Дані про останні результати підрахунків ЦВК, порушення і заяви політиків. А крім цього, яскраві відео, фото і вибухові повідомлення з соцмереж, твіти наших кореспондентів з Києва і регіонів, а також ваші коментарі. Живий блог Радіо Свобода. Стежимо за виборами в режимі реального часу.
Якраз в ці хвилини ви можете дивитися на живому блозі пряму відеотрансляцію з найпроблемнішого участку. Якби «Свобода» і «Удар» були в парламенті, не було б ні харківських угод, ні мовного закону. Так вважає політолог Віталій Бала, який вважає появу нових партій у парламенті великим плюсом. На думку письменника Сергія Борщевського, поява нових партій в парламенті є свідченням небайдужості та попиту на нові сили, які є в суспільстві. З гостями «Радіо Свобода» у передачі «Ваша свобода» спілкувався Віталій Портников.
Тепер велика питання, що робити з цією владою. Ви як вважаєте, партія голів зрозуміє, що з нею робити?
План, безумовно, здійснився, тільки буде серйозні втрати. Про це мало говорять. Умовно кажучи, відсотків набрали менше, ніж на всіх виборах парламентських до того, чи 2006, чи 2007 рік. Але питання навіть не в цьому. Кількість голосів значно зменшилася. Явка зменшилась, і відносно цього та підтримка, яка була партії регіонів, вона суттєво зменшилась відносно якраз саме голосування людей, не говорячи вже тільки про якісь відсотки. Думаю, що владі по великому рахунку потрібно серйозно осмислити те, що відбулося, і всередині менше говорити про перемогу, а реально оцінити ситуацію, яка склалася. У влади було два головних питання: це результат або любою ціною, або легітимізація. Мені вважалося, що вони вибрали легітимізацію, і таким чином не мати ніяких проблем і гачків, з яких можна їх зачепити, почати спілкування як із Європою, так і з Сполученими Штатами, нормально показавши, що вибори пройшли без зауважень суттєвих. І тут ми маємо під носом Києва зразу такі незрозумілі для мене речі. Це говорить про те, що висновків в принципі не зроблено. кожному. Треба питання раз закрити і почати далі рухатися. Тому, скоріш за все, ви пам'ятаєте, було в них дві серйозні заяви. Ми будемо мати 300 голосів. Друга, ми самі сформуємо більшість, ні перше, ні друге не виконано. Я думаю, що вони сценарій, якщо не буде виконано, скоріше всього собі не писали. І зараз, напевне, будуть сідати і писати той сценарій, що ж вони будуть робити в цій ситуації. Бо надіятися тільки на мажоритарників, мені видається, не зовсім правильно. Вони трохи деполітизують. Парламент, комуністи, почувши, що в них і підтримка росте, я думаю, Петро Миколайович вже десь бачить себе як одним із учасників перегонів на президентських виборах. І більш того, фактично всі політичні сили, за виключенням партії регіонів, якби це не смішно звучало, зайшли і збільшили свій результат на критиці саме партії регіонів, на критиці саме влади. І немає ніякого сенсу ні технологічно, ні ідеологічно Петру Миколайовичу отак от піти і формалізувати якісь свої стосунки в парламенті з партією регіонів. Я думаю, це також серйозне питання, на яке партія регіонів має ще дати відповідь.
Пане Сергію, а ваша думка?
Абсолютно згоден. По-перше, ми маємо дві нові політичні сили в парламенті. Це УДАР і Свободу, які досі не були парламентськими партіями. Це, звичайно, змінить якість парламенту. Колись я був довіреною особою, був такий перший заступник міністра закордонних справ Антон Денисович Бутейко. І ми в той час від наших посольств в Європі, тобто від Польщі до Португалії, попросили інформацію про якісний склад парламентів цих країн. Я не можу сказати зараз точно по країнах, але від 56 до 82% депутатів тих парламентів були професійні юристи та економісти. У нас на той час, коли балотувався Бутейко, а переміг в тому окрузі Косаківський, таких професійних юристів та економістів було лише 7% серед кандидатів. Тобто далі вони ще розчинилися, ті відсотки, уже в якісному складі Верховної Ради. І от про це краще було б нам замислитися, оскільки, ну, ми знаємо випадки, коли непрофесійно пишуться закони. От про професійну якість нашого парламенту треба думати дуже серйозно.
Письменник Сергій Борщевський та політолог Віталій Бала відповідали на запитання Віталія Портникова у передачі «Ваша свобода». Цю дискусію ви також можете бачити у відеозаписі.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Сьогодні в Києві оприлюднили результати висвітлення виборчих перегонів та на провідних телеканалах України. Дослідження здійснили міжнародні експерти за підтримки Міжнародного фонду відродження, Агентства США з міжнародного розвитку та низки соціологічних інституцій України. Деталі знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Продовж 5 тижнів виборчих перегонів команда експертів на чолі з директоркою Інституту масової інформації Вікторією Сюмар, директором Інституту євроатлантичного співробітництва Олександром Сушкум та радником Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вілсоном аналізували випуски новин на провідних телеканалах країни. Тобто дослідили виконання каналами виборчого законодавства, яке передбачає рівний доступ до аудиторії всіх кандидатів та баланс при подачі матеріалів. Висновки моніторингу оприлюднив Ендрю Вілсон.
Насамперед, ми відзначили суттєвий прогрес телеканалу «Інтер» у висвітленні виборчої кампанії. На її початку показник балансу точок зору становив 17%, а у жовтні виріс до більш як 30%. Показники балансу значно покращились і на інших каналах. А найгірші результати продемонстрував державний, перший національний канал, де кількість балансованих матеріалів не перевищувала 3%. Тобто канал використав так звану маніпулятивну соціологію.
На думку Вікторії Сюмар, показники першого національного спотворили виборчу картинку для багатьох виборців, адже пересічні українці найбільше довіряють саме телебаченню. А у багатьох населених пунктах телевізійний ефір представлений саме державним каналом, нагадала Сюмар. Коментуючи на прохання Радіо Свобода результати досліджень, Олександр Сушко наголосив.
В Україні не просто є плюралістична ситуація з багатьма точками зору, але є попит і пропозиція щодо чесної, відкритої журналістики. Сподіваємося, що за цим стоїть певне усвідомлення того, що є спільний інтерес громади, суспільства до отримання всебічної, зваженої, чесної інформації про політичний процес.
Сушко також повідомив, що проведені дослідження допомогли започаткувати діалог між науковцями та власниками-менеджерами провідних телеканалів. І цей діалог має тривати і надалі. Для цього експерти пропонують телевізійникам створити незалежні наглядові ради, які відстежували би баланс та плюралізм у висвітленні новин політичного і соціального життя України. Ця ідея міститься у меморандумі «Відкриті новини заради чесних виборів», яку підписали ініціатори моніторингу та представники каналів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Західні експерти вважають, що правляча партія регіонів матиме в новому парламенті щонайменше тверду більшість, а з комуністами може досягнути конституційної більшості у 300 голосів. Європейські аналітики також зауважують, що значна доля вини за такі наслідки виборів і їхній суперечливий перебіг лежить і на опозиції, яка допустила ухвалення закону про змішану систему виборів. Європейські оглядачі також наголошують, що не дивлячись на проблему нинішніх виборів, все ж є ще надія на нормальні відносини ЄС з Україною. Але для цього необхідно вдосконалювати політику Брюсселя щодо Києва. Сторінки європейських газет гортав Василь Зілгалов.
Брюссельське видання European Voice вважає у своїй редакційній статті, що для Європейського Союзу щодо України ще далеко не все втрачено. І не дивлячись на проблеми з останніми парламентськими виборами. З одного боку, як пише видання, можна сприймати наслідки виборів 28 жовтня в Україні як привід для відчаю. ОБСЄ оцінила їх як відхід від демократії в умовах, коли лідер опозиції Юлія Тимошенко ув'язнені, а правляча партія регіонів посилила свій політичний контроль. Але таким чином можна взагалі легко втратити перспективу, попереджає європейське видання. Провали демократії в Україні не можна повністю покладати на відповідальність правлячої партії, бо і колишні лідери помаранчевої революції, включно з Юлією Тимошенко, також несуть за це відповідальність, пише European Voice. Адже обидві сторони сприяли поверненню до змішаної системи виборів, яка існувала з 98 по 2006 рік. На думку видання, Україна не втрачена для Європейського Союзу тепер, так само, як не була втрачена й тоді. Тут також зазначено, що системний політичний розвиток України набагато різноманітніший і яскравіший, та значно кращий, аніж в Білорусі чи Росії. Звичайно, погоджується видання з Брюсселя, що є загроза посилення одноосібної влади президента Януковича, особливо, якщо вибори 2015 року будуть успішними для нього і прискорять цей процес. Але, як пише згадане видання і політика Європейського Союзу за принципом «на більше-більше», більша підтримка відповідь на більшу кількість реформ не вимагає великих зусиль від України та й зручна для Європейського Союзу. Якщо такий підхід не працює, зауважує European Voice, тоді Європейський Союз повинен робити більше, аніж повільний процес європеїзації України в Києві. Це вимагає нових підходів, більшого врахування особливостей України, а не застарілого покладання лише на попередні шаблони щодо інших країн у час розширення Європейського Союзу. Європа має враховувати різноманіття правлячої еліти України, не ухилятися від використання економічних важелів у той час, коли 30 найбагатших осіб в Україні, як повідомляється, контролюють більше половини валового внутрішнього продукту. Ці люди потребують більше поля для своїх дій, і деякі з них прагнуть діяти за стандартами Європейського Союзу. Для них поле Євросоюзу більше і чіткіше прогнозоване, аніж те, яке пропонує Росія. Тому European Voice вважає, що Європейський Союз має використовувати різноманітніший набір засобів у зростанні впливу на Україну, розширювати тут свої інвестиції та діяти, виходячи зі своїх амбіцій, а не впадати у відчай. Такою була одна із тем європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вибори минули, ціни зростають. В Україні вже з листопада може подорожчати хліб, а влада обіцяє.
Ми готові сьогодні підтримувати такі виробництва для того, щоб якраз на соціальні сорта хліба ніякого підвищення не було.
Ураган Сенді, драми малі і великі.
Ми дізналися від центрального штабу допомоги, наскільки серйозною є ситуація. Дякувати Богові, могло бути ще гірше.
Ми також дізнаємося, у чому секрет нехворобливості бельгійців. Про все це ви почуєте далі у нашій передачі, а, зокрема, про нехворобливість ви почуєте і в наступній передачі вечірній «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У листопаді в Україні може подорожчати хліб. Про це заявляють хлібопекарські підприємства. Там наголошують, що ціни на цей продукт не змінювалися вже півроку, і в багатьох регіонах галузь працює собі у збиток. Подорожчання, як обіцяють, не буде суттєвим. У Кабміні натомість стверджують, що готові підтримувати виробників хліба, щоб попередити підвищення ціни. Тим часом стало відомо, що хліб подорожчає на 50 копійок, і ми запитали перехожих Києва, як ви до цього ставитеся. Ось що почули у відповідь.
Він так багато стоїть. Раніше на рубль виходило 6 хлібин.
Зараз ціни взагалі багато на що ростуть, але 50 копійок – це багато. Ну, ми мусимо його купувати, якби без хліба ми не можемо, але те, що в нашій державі зростають на ці ціни, дуже стрімко, то це, звісно, дуже негативно.
На 50 копеек совсем не страшно, абсолютно нормальное повышение. То есть у нас очень вкусный хлеб, качественный, то есть за границей намного он дороже. В Америке вообще, ну я был как бы и знаю, у них нету такого вкусного хлеба, как у нас.
Для пенсионеров, те, кто одерживает минимальную пенсию, то им не соромно, от им можно влиться.
Так, я купываю там хлеб, и эта змина ніяк не вплине на...
Это очень тяжело. А если хлеб каждый раз будет дорожать, дорожать, люди с голода вообще умрут. Я бездомная, мне очень тяжело. А я представляю, как тяжело тем, у которых многодетные семьи, например, у них денег практически нет. И как жить им дальше, я не знаю. Если я умру на улице, я умру. Меня где-то закопают, как собаку, и все. А людям жить надо, детей воспитывать. Я не знаю.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А про те, чи справді хліб подорожчає, чи все ж таки вдасться втримати його при попередній ціні, ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
45% люди голосували. Це дуже мало. Я взагалі не розумію, чому вони не йдуть на голосування.
Поки що зарано говорити про клубок і чий клубок товщий, да?
Свобода сьогодні.
Obviously everybody is aware at this point that this is going to be a big and powerful storm.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіо ефірі. Ефірі щодня, крім вихідних. У Сполучених Штатах Америки підраховують людські втрати і матеріальні збитки від урагану Сенді. Ураган, який впродовж минулої доби забрав щонайменше 45 життів, вщухає. Чи не найбільше потерпів від стихії Нью-Йорк, де загинули 18 людей. Президент США Барак Обама, який через удар стихії зупинив свою виборчу кампанію, сьогодні прибув до одного з потерпілих районів у штаті Нью-Джерсі. На зв'язку Юрій Дулерайн з Нью-Йорка. Юрій, якою є ситуація з погодними умовами і якою є ситуація у вас? Ви проживаєте, як ми вже знаємо, в одному з потерпілих районів.
Ну, дякувати Богові, дощу вже нема, хоча день почався з сильного дощу. Але вийшло сонце, визирнуло, але зайшло і зараз знову холодно і неприємно. Але у моєму селищі Гарсдейл, це графство Вестчестер, 30 хвилин від Манхаттена, північний кордон Нью-Йорка, десь 10 тисяч домівок, тобто половина населення, без світла. Дехто із завбачливих, включно з вашим репортером, заздалегідь придбали бензинові генератори, і завдяки цьому я маю змогу спілкуватися з вами, колеги. Але це не врятувало моєї хати, бо штормовим вітром зірвало покрівлю з мого даху. У сусідньому з Нью-Йорком штаті Нью-Джерсі ситуація просто трагічна. Буревій прокотився по густо населеній смузі і залишив суцільну руїну і шістьох загиблих. Сенатор Боб Менендес, що відвідав Нью-Джерсі, каже...
Ми дізналися від центрального штабу допомоги, наскільки серйозною є ситуація. Дякувати Богові, могло бути ще гірше. Руйнування величезне, але принаймні кількість жертв обмежена. Тепер завдання – допомагати людям ставати на ноги, і ми це зробимо.
А чи є нормалізація життя після стихійного лиха? Чи люди виходять на вулиці вже, чи використовують свої автівки?
Можна це називати нормалізацією, я б цього не назвав. Він, буревій, просувається на середній захід. але до нормалізації нам іще дуже далеко. І поступово, повільно відпомповують воду, скажімо, з нью-йоркських тунелів метро. Але метро далі не працює. Як зауважив Джозеф Лота, голова транспортної адміністрації, це найгірше лихо за всі 108 років існування нью-йоркської підземки. Проїзд по багатьох мостах, що зв'язують райони великого міста, теж досі не вдалося налагодити. Повінь перешкоджає. А залізничні колії вкрито водою. Де-не-де іще палають пожежі в таких районах, як Квінс і Бруклін, зокрема в Квінсі, пожежею знищено 100 будинків. Школи зачинено вже третій день поспіль, так само, як багато підприємств. І, щоправда, фондова біржа Уолл-стріт має відкритися в середу. Банки теж. Великі універмаги, склади, вони працюють за скороченим розкладом і з обмеженим персоналом.
Дякую, це був Юрій Дулерайн. Ми зустрінемося з нашим кореспондентом із Нью-Йорка у нашій вечірній програмі «Свобода» сьогодні з найостаннішими подробицями. А подробиці фото і відео ви можете дивитися і на сторінці нашої програми у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Станьте друзями програми «Свобода». Сьогодні ми чекаємо на вас і на ваші пропозиції. Європейські дієтологи, науковці та медики давно намагаються дізнатися секрети збереження тривалого та активного способу життя і розробляють стратегії, як зберегти здоров'я населення. Доволі пристойний рейтинг за загальним рівнем нехворобливості населення посідають бельгійці. Там люди підтримують пристойну фізичну форму аж до доволі похилого віку. Що ж консервує здоров'я бельгійців, які так багато, між іншим, п'ють пива? Курси йоги, життя без стресів чи, може, збалансоване харчування? Та й чому, згідно зі статистикою, пересічний бельгієць здоровіший, скажімо, за громадянина якоїсь із східноєвропейських країн? Відповіді на ці запитання намагався знайти наш кореспондент у Королівстві Бельгії. Віталій Єреміця.
На березі річки Мюс раз на тиждень збираються місцеві пенсіонери для активної двогодинної пішої прогулянки з палицями. Це клуб скандинавської ходи. Одна з активістів, бабуся Мюріель, каже, що ці зібрання, які подекуди можуть налічувати і до 80 осіб, допомагають таким, як вона, не залишатися наодинці та підтримувати фізичну форму.
Я б нудьгувала, якщо б не мала можливості сюди приходити. Хода мене активізує, відкриває легені. Це щось надзвичайне.
Захоплено ділиться думками ця жвава бельгійка, якій через місяць виповниться 79 років. За даними Бельгійського федерального агентства статистики, за останнє десятиріччя середня тривалість життя бельгійців зросла з 77 до понад 80 років. При цьому особи старші 65 років тут складають понад 17% населення. Більша частина з них аж до похилого віку зберігає активний спосіб життя. У чому ж секрет такого тривалого та поширеного доброго здоров'я серед бельгійців? Перша і головна причина полягає у тому, що тут є поняття «політика держави у сфері охорони здоров'я». У Бельгії вона орієнтована не так на лікування хвороб, як на їхню профілактику та попередження, пояснює Радіо Свобода Крістін Далов, адміністратор однієї з найбільших місцевих мереж медичної допомоги за місцем проживання.
Йдеться про освіту населення, як бути здоровим, як усвідомити, що саме для здоров'я корисно, опанувати речі повсякденного життя, які дозволять довго зберігати пристойну фізичну форму. Наприклад, в Європі вже багато років рекламу солодощів чи майонезів супроводжує зауваження щодо користі споживання фруктів та овочів 5 разів на день. Це рекомендація Світової організації здоров'я для профілактики раку.
Бельгійський лікар-терапевт Фабієн Рено додає, інший важливий аспект політики здоров'я у її державі полягає в тому, що населення має можливість безкоштовно або ж за символічну платню проходити обстеження на раннє виявлення та діагностику найпоширеніших захворювань. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, з Брюсселя.
Більше на цю тему слухайте у вечірній передачі «Європа на зв'язку». Це були перші підсумки дня у «Свободі». Сьогодні її програму провела я, Людмила Ванник, а починайте свій день з ранковою свободою.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57, від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.